Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 12 ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупцияга байланыштуу сот уланып жатат. Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү түштү.
Кумтордо бизде алтындын өндүрүүсү көбөйгөндө биздин өнөр жайыбыз дагы кескин өсүп кетет. А кумтордо алып коюп карайлычы, 3% аржак берсек болот.
Ал эми Гамбия Мьянма бийлигин Рохинжа мусулмандарын тукум курут кылган деп айыптап, Улуттар уюмунун эл аралык сотуна кайрылды.
Геноцидди башынан өткөргөн бизди жана учурда Ракхайн штатында оор абалда калгандарды колдоого чакырам.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Ушубак кеч кадырман угарман берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Стамбулда кытайлык уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу 2 кыргызстандык, 1 сириялык жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Адана шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Атила Кылыч билдирди. Баштапкы маалыматка ылайык, кыргызстандыктар Түркия камындан бир ай мурун келген, кармалгандардын биринин паспорту жасалма болуп чыккан. Атила Кылычтын ырасташынча, суракта кылмышка шектүүлөр өлгөн адамды мусулман эмес болчу деген себеп менен өлтүрдүк деп көрсөтмө беришкен. Азаттыктан Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Сайматиев 10 ноябрда Стамбулда шаарында өлтүрүлгөн. 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоковду кызматтан бошотту, бирок чечимдин себеби айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сайматиев өлтүрүлгөн жердеги автоунаанын номуру Стамбул шаарындагы башкы консулдукка таандык экенин тастыктады. Ал ортодо экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Сайматиевге сентябрь айында издөө жарыялаганы белгилүү болду. Ага кыргыз милициясында дагы алдамчылыкка шектүү катары издөөдө жүргөнү айтылды. Израиль Газа тилкесине таамай сокку уруп, анда Палестинадагы ислам жихады куралдуу тобунун кол башчыларынан бири Бахабу Аль-Атта өлтүрүлгөнүн билдирди. Аталган өлкөнүн армиясынын басма сөз кызматы Бахабу Аль-Атта Израилдеги жайкын тургундарга каршы уюштурулган жүздөгөн терактка жооптуу болгон деп жазды. Иран колдогон ислам жихады тобу Газа тилкесинин чыгышындагы Шижая районундагы соңку сакууда Бахабу Аль-Атта аял өкө ажал тапканын ырастады. Сириялык мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары Израиль Дамасктагы ислам жихады тобу унун дагы бир лидери Акрам аль-Ажуринин үйүндө аткылаганын, анда 2 адам мерт болгонун, бири Ажуринин уулу экенин маалымдады. Палестинадагы куралдуу топтор Израилге жооп иретинде Тель-Авив баштаган бир канча шаарларды ракета менен аткылашты. Сокунун кесепети жана жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Мексика Боливиянын кызматтан кеткен президенти Ива Моралеске саясий башпайник берди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министри Марсело Эбрард билдирди. Мунун алдында Мексиканын бийлиги Моралестин өмүрүнө коркунуч жаралганын, ошондуктан гуманитардык себептен жана бозгундарды калкалоо сыяктуу калыптанып калган салттан уламага саясий башпайник берерин жарыялаган. Моралес дагы Мексикага кагаз түрүндө жардам сурап кайрылган. Жекшембиде Боливиянын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Уильямс Калиман президентти бийликти тапшырууга чакырган. Ошондон кийин Моралес сыналгар аркылуу элге кайрылып кызматтан тапшыраарын жарыялаган. Ал Боливияны 13 жылдан бери башкарып келеткан. Моралес менен кошо вице-президент, парламенттин 2 палатасынын спикерлери, ошондой эле бир катар министрлери жана алардын орун басарлары, губернаторлор кызматтан кетти. Бул өлкөдө массалык нааразылык 20 октябрда өткөн президенттик шайлоодон соң башталган. Ал шайлоодо Эва Моралес 4-жү жолу өлкө башчылыгын жеңгенин жарыялаган болчу. Анын башкы саясий атаандашы оппозициялык саясатчы Карлос Месса болсо шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, ошондон кийин анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым тилкелер боюнча маселелер жакында чечилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Ибрагим Жунусов Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында жакында эки өлкөнүн лидерлери жолугуп, маселе чечилген чек ара тилкелерине кол коет деп болжолонуп жатат.
1374 километр Кыргызстан менен Өзбекстандын границасы. Бүгүнкү күндө 85% чекит коюлду. 15%дагы 6-7% оозеки бүттү. Ал дагы 28-29 эки президент жолугушат, ошондон кийин чекит коюлат. Калгандарын комиссиялар иштеп бүткөндөн кийин калгандарын да көрөбүз.
Бүгүн Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада президент Сооронбай Жээнбеков коңшу мамлекеттер менен чек араны тактоону тездетерин айтты. Анда Борбор Азиядагы эң негизги маселелердин бири деп, бул чек аралардын юридикалык жактан жол жоосу бүтпөй жаткандыгын эске салды. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Владимир Путин менен Владимир Зеленскийге Нур-Султан шаарында жолугушууну сунуштады. Ал 12 ноябрда Астана клуб саясий форумунун жыйында сүйлөп жатып, буга чейин орус жана украин президенттери менен жолукканын, аларга жеке жолугушуу зарыл деп эсептерин кошумчалады. Назарбаев Зеленский бул сунушка макул экенин, ал эми Путиндин жообун күтүп жатканын айтты. Орусия 2014 жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, өлкө чыгышындагы жекчилдерге колдоо көрсөтүп келет. Кремль жаңжалга тиешеси жок экенин айтууда. 5 жылдан бери өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилердин ортосундагы куралдуу кагылыштарда 13 миңден ашуун адам өлдү. Казакстан буга чейин ар тарап сүйлөшүүлөргө аянтча түзүп келген. 2017 жылы Нур-Султанда Сириядагы согушту жайгаруу боюнча жолугушуулар өткөн. Кыргыз өкмөтү өлкө ичиндеги эл аралык маанидеги айрым жолдордо ылдамдыктын эң жогорку чегин 110 чакырымга чейин жогорулатууга уруксат берди. Жол кыймылынын эрежелерине өзгөртүү киргизген токтом 31 октябрда кабыл алынган, ал расмий жарыялангандан кийин 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Учурда калктуу конуштардан сырт жерлерде ылдамдыктын эң жогорку чеги саатына 90 чакырым деп белгиленген.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 13 ноябрда жаан чачын жаабайт. Айрым аймактарда туман каптайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -3 +2, күндүз 6-11, Таласта түнкүсүн -1 -6, күндүз 7-12 градус, Баткенде түнкүсүн -2 +3, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2 +3, күндүз 10-15 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын түнкү төмөнкү температурасы -1 +1, күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупцияга байланыштуу 12 ноябрдагы соттук отурумда 3 күбө суралып, баары тең айыпталуучуларга каршы көрсөтмө беришти. Алар музейдин ичин реконструкциялоодо мурда иштелип чыккан концепция четке кагылып, музейдин ичин оңдоп түзөгөн германиялык компания музейдин концепциясына ылайык келбеген экспонат жана кафетерийдин жабдыктарын алып келип орнотконун айтышты. Күбөлөр көрсөтмөсүндө президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Мира Карыбаева басым кылып турганын белгилешти. Бул иште шек саналып жаткан Карыбаева дооматтарды четке кагып, тескерисинче музейдин кызматкерлерин ишиндеги кемчиликтери үчүн айыптады. Тема боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу Бишкектен түз эфирде кененирээк айтып берет.
Бишкек тарых музейине байланыштуу соттук отурумда улуттук тарых музейинин кызматкерлери күбө катары суралды. Алардын бири Нурхат Иманкулова, 2013 жылдары тарых музейинин кызматкерлери тарабынан улуттук тарых музейинин ичин реконструкциялоо боюнча атайын чоң долбоор иштелип чыгып, ал улуттук тилдер академиясы тарабынан колдоо тапканын, бирок кийин тарых музейин оңдоого боюнча иштер башталганда алар иштеп чыккан концепция толугу менен четке кагылып, алардын жазып чыккан тарых музей кандай оңдолуш керек, ичинде кандай экспонаттар коюлушу керек деген баардык сунуштардын 90% четке кагылып, германиялык компания өзү билгендей тарых музейин оңдогонун айтып, бул иштерде жалпысынан президенттик аппараттын жарандык өнөктөрү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева басым кысым кылып турганын, тарых музейин ичин реконструкциялоо ишин Мира Карыбаева жетектеп турганын сотто мындайча айтып берди.
Он
Бизге дайыма моралдык жактан басым болуп турган. Биз андан коркчубуз. Анткени ал кызматкерлерге ар дайым кыйкырып урушчу. Биз эмне жасасак да жакчу эмес. Алар биздин бардык эмгегибизди тартып алышкан. Бирок азыркыга чейин музейдин реконструкциясын аягына чыгарыш элек.
Ошондой эле Иманкулова, андан тышкары Тарых музейин ичин реконструкциялоо боюнча дагы бир концепция иштелип чыкканын ал Маданият министрлиги тарабынан колдоо таап, бирок мурда 2013 жылы иштелип чыккан концепциядан бир топ айырмасы бар экенин, ошону негиз кылып германиялык компания реконструкция иштерин жүргүзгөнүн айтты. Буга чейин ошол сөз болуп келген жыгач мамылар жана ошол музейге коюлган 14 000 еврого чыккан жыгач аттар боюнча Тарых музейинин дагы бир кызматкери Надежда Притеева буларды белгиледи.
Деревья, кони и пещера. Они напоминают.
Мамылар жана жыгач аттар биздин концепцияга таптакыр туура келбейт. Буларды орнотуу биздин оюбузга да келген эмес. Биз музейде Манас эпосун же Улуу Жибек жолун көрсөткүбүз келген. Качан биз жыгач мамыларды көргөндө баарыбыз каршы болгонбуз. Жыгач аттар, мамылар заманбап музейге ылайыктуу. Эс алыш үчүн келген эл аларды көрүп кетет. Бирок ал биздин өлкөнүн тарыхын өзүнө камтыган, мамлекеттин тарыхын көрсөтүүчү музейге туура келбейт.
Это всё хорошо для музея современного искусства.
Музейдин кызматкерлери бир ооздон алардын сунуштарын президенттик аппарат жана Тарых музейин реконструкциялоо боюнча атайын түзүлгөн жумушчу топ дагы эч кандай кабыл албаганын, бардыгы ушу президенттик аппараттын кызматкерлери жана реконструкциялоо иштерин жүргүзгөн германиялык компаниянын ортосунда эле жүрүп келгенин айтышты. Ал эми Мира Карбаева айтылган дооматтардын баарын тең четке катты.
Ушул иштин баары жасалып жатканда эмне үчүн бирде жолу музейди оңдоо боюнча инструкцияны көрсөтүп, жазып алып келген жоксуңар? Мен силерди укчумун. Мен 1.5 жылдан бери мамлекеттик кызматта эмесмин. Бардык кемчиликтерди оңдогонго, ишти сапаттуу жасаганга силерге ким тоскоолдук кылып жатат?
Теперь же вам никто не мешает.
Музей кызматкерлери музейди ачуу шашылыш болгонун, оңдоштору дагы бир топ ошол шашылыш болгонун, анткени Алмазбек Атамбаев президенттик кызматтан кеткичекти, музейдин расмий ачылышын кылып калуу боюнча да тапшырмалар түшкөнүн айтышты. Бирок Мира Карбаева ушул музейди реконструкциялоо боюнча берилген убакыт туура эле экенин, анткени коңшу мамлекеттерде 2-3 жыл ичинде жайдак жерден эле ошол музейлер салынып келгенин айтты. Ал эми айыпталып жаткан шексен алгандардын бири мурдагы премьер министр Сапар Исаков соттук отурумда судьяга ушул сөз болуп жаткан Тарых музей жана ушул иштеги ипподромго өзүн дагы барып көрүп келүүнү сунуштады.
Мен сиз Тарых музейине жана Ысык Көлдө салынган ипподромго барып, ал жакта эмне жасалганын, инфраструктурасын көрүп келишиңизди өтүнөм. Ал жактан сизге бардыгын көрсөтүп, суроолорго жооп да алсаңыз болот. Мисалы, мен азыр камакта отуруп эле бүгүнкү сөздөрдү угуп, эч нерсени көрбөсөм, мен деле ал жакта бомба жарылгандай эле элес калтырмак. Ошондуктан музейге жана ипподромго барып келишиңизди суранам. Анткени бул маанилүү. Адам баарын өз көзү менен көрүшү керек.
Тарых музей жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинде коррупциянын негизинде мурдагы аткаминерлер Сапар Исаков, Алмаз Абдыкадыров, Мира Карыбаев, Улукбек Матисаков, Шайбек Атамбеков жана Айдарбек Мендеевге айып коюлуп жатат. Башкы прокуратура буга чейин Тарых музейин оңдоодо бюджетке 101 миллион сом зыян келтирилгенин айткан болчу. Прага.
Сизге чоң рахмат, кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу улуттук Тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупцияга байланышкан сот отуруму тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү түштү. Көбүнчө импорт артка кетип жатат. Ал эми экспорт алтындын күчү менен өйдөлөгөнсүдү. 6 айдын эсебинде да ушуга окшош көрсөткүч чыккан. Адистер бул жагдайларды экономиканын күзгүсү катары сүрөттөп, өкмөттү аракетти жандантууга чакырууда. Эрнис Нурматов кепти улантат.
2019 жылдын 10 айы жыйынтыкталганы менен Улуттук статистика комитети бул аралыктагы көрсөткүчтөрдү эсептеп бүтөлөк. Ошол себептүү кезектеги басма сөз жыйынында мекеменин өкүлдөрү январдан сентябрь айына чейинки гана сандарды жарыялады. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн соңку санагын чыгарды.
Объем торговли январь-сентябрь.
Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2019 жылдын январь-сентябрында 5 миллиард АКШ долларынан ашты жана 2018 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 3.8% төмөндөдү. Анын ичинде экспорт 11.7% көбөйүп, импорт 7.3% кыскарган. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр менен өз ара сооданын көлөмү 2019 жылдын январь-сентябрь айларында 1.9 миллиардка жакын АКШ долларын түзүп, 2018 жылдын январь-сентябрь айларына караганда 2.9% азайган.
Ошентип, бул көрсөткүчтөрдөн биз импорт Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөн да, үчүнчү мамлекеттерден да кыскарганын байкай алдык. Кыргызстандын экспорту болсо, биримдиктеги өнөктөштөргө азайса, башка мамлекеттерге арбаганы көрүнүп турат. Ооба, экспорттоодо эт жана эт азыктарын, жер семирткичтерди, цементти, жер жемиштерди, тамеки жана тамеки буюмдарын сатуу аз-аздан өскөн. Бирок негизинен жалпы көрсөткүчтүн өсүшү алтындын көбүрөөк сатылышы менен түшүндүрүлөт. Мына карап көрүңүз, былтыркы 9 айда жалпы экспорттун 31% үлүшүн алтын түзсө, быйыл 9 айда ал жогорулап 41% түзүп жатат. Же дагы тагыраак айтсак, 2018 жылдын январь-сентябрь айларында 9 тонна 300 килограмм алтын сыртка сатылса, 2019 жылдын тиешелүү мезгилинде 13 тонна алтын экспортолгон. Өзүңүз байкагандай, бул чоң эле көрсөткүч жана ал жалпы экспорттун санын өскөндөй көрсөтөт. Муну мурдагы вице-премьер-министр, Жогорку Кеңештин депутаты Алык Карашев да белгилеп жатат.
Мына Кумтордо бизде алтындын өндүрүүсү көбөйгөндө биздин өнөр жайыбыз дагы кескин өсүп кетет. Анан алтыбыз көбөйгөндө экспортубуз да өсүп кетет, сыртка кетти депчи. Жада калса ичкинин продукциябыздын да өсүшү көбөйүп атат. Мына 6% ар жак бир жак болуп атат. А Кумтордо алып коюп карайлычы. 3% ар жак бир жак болуп атат, 2 эсеге төмөнүрөөк болуп калат. Ошондуктан бул жерден дагы өзүнчө бир ойду айткым келет да, биз экономикабызды диверсификацияга барышыбыз керек да. Разнообразие этиш керек, ар кандай болуш керек да. Бир эле кумтордун көзүн карап отура бербей, биз башка тармактарды өрүктүрүшүбүз керек.
Бирок эгер башка товарларды алсак, көпчүлүк буюмдардын түрлөрүн чет өлкөлөргө сатуу кыскарганы байкалат. Маселен, кийим жана кийимге тиешелүү буюмдар 1.5 эсе, бут кийимдер да 1.5 эсе, кара металл 26%, жездин калдыктары 25%, чийки мунайзат 23%, ошондой эле айнек 5.2% азайган. Күн мурун Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев да Кыргызстандын тышкы соодасына токтолгон.
Биз реэкспорттук мамлекеттен кетишибиз керек өзү. Же транзитке кыйратып ала албайсың, же өзүң экспортуңа же болбосо экономикаңа жакшы салым кошо албайсың. Мындай кандай айтсам, өзүбүздү өзүбүз алдаган статистикадан кетишибиз керек да.
Улуттук статистика комитетинин такталган эсебинде 2018 жылдын 12 айында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү жалпысынан 7 миллиард 128 миллион доллар болгон. Мунун 1 миллиард 836 миллион доллары экспортко туура келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кытайлык ишкер уйгур тектүү Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу 2 кыргызстандык, 1 сириялык жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Адана шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Атилла Кылыч билдирди. Израиль Газа тилкесине таамай соккуруп, анда Палестинадагы Ислам жихады куралдуу тобунун колбашыларынын бири Баха Абу Алиатта өлтүрүлгөнүн билдирди. Мексика Боливиянын кызматтан кеткен президенти Эва Моралеске саясий башпаанек берди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тилкесинде айрым тилкелер боюнча маселе жакында чечилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Ибрагим Жунусов Азаттыкка билдирди. Обода Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздө эл аралык тема менен улантабыз. Гамбия Мьянма бийлигин Рохинжа мусулман азчылыгына тукум курут кылган деп айыптап, улуттар уюмунун эл аралык сотуна арыз менен кайрылды. Африка континентиндеги бул мамлекет арызды 11 ноябрда Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген Рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Бул тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Гамбиянын юстиция министрлиги улуттар уюмунун эл аралык сотуна Мьянма бийлигин Рохинжа элине каршы жасаган аракеттерин геноцид деп айыптап арыз жазды. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри, ошол эле кезде баш прокурордун да милдетин аткарган Абубакр Тамбаду дүйшөмбүдө Гаагада ондой укук коргоочу уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуп жатып билдирди.
Биз бүгүн эртең менен арыз менен кайрылдык. Муну менен биз Мьянманы өзүнүн эле эли рохинжаларга каршы жасаган аракеттери үчүн жооп берүүгө мажбурлаш үчүн бердик. Гамбия бул арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жазды. Биз Мьянма менен эл аралык коомчулукка, дүйнө коому четте калбай, айланада болуп жаткан карызгөйлүккө көңүл кош карабашы керек деген белги бергибиз келет. Геноцид көз алдыбызда болуп жатканда унчукпай турганыбыз биздин муун үчүн уят болушу керек.
Гамбиянын адвокаттары катта ошондой эле эл аралык сотко Мьянмадагы тукум курутуучулук аракеттерди тезинен токтотуу боюнча чараларды көрүүгө чакырган өтүнүч келтирилгенин дагы айтышты. Бул мамлекет арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. Учурда Канадада жашаган рохинжа активисти Ясмин Улла бул соттук иш анын эли көргөн запкыны эл аралык деңгээлде таанууга жардам берерине ишенет.
Мен өзүм жашап жаткан Канаданы адам укуктарын коргоодо лидерликти көрсөтүүнү, улуттар уюмунун эл аралык соту жайгашкан Нидерландтын бийлигин геноцидди башынан өткөргөн бизди жана учурда Ракхайн штатында оор абалда калгандарды колдоого чакырам. Менин туугандарым ушул күнгө чейин ошол жакта. Мен Гамбия жалгыз болбойт, ага башка мамлекеттер да кошулат деп чын жүрөгүмөн үмүттөнөм.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын армиясынын мусулман азчылыктарга жасаган мамилесин бир улутка кыргын салуу аракети деп баалаган. Бирок Мьянманын бийлиги мындай дооматтарды четке кагып, Ракхайн штатындагы 2017 жылкы операцияларга рохинжаларды коргоону көздөгөн согушкерлер тобунун чабуулу себеп болду деп билдирген. 2016 жылдагы шайлоодон кийин Мьянманын лидерине айланган Аун Сан Суджи да рохинжалардын куугунтукка кабылышын ачык айыптоодон баш тартып, армия аракетин актаганга аракет кылган. Ал бул тууралуу өткөн айда Жапониянын Никкей басылмасына курган маегинде дагы айтты.
Эл аралык коомчулук Ракхайндагы террорчул маселелерге өтө аз көңүл буруп жатканы биз үчүн өкүнүчтүү. Биз алардын адам укуктары жаатындагы тынчсыздануларын дагы түшүнөбүз.
2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Октябрь айында АКШнын Мьянма боюнча миссиясынын башчысы геноцид кайталанышы мүмкүн деген олуттуу кооптонуулар бар экенин эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте адам укуктары боюнча тасмалар Россия кинотеатрында акысыз көрсөтүлө баштады. Ар бир тасма авторлор менен бирге талкуулар менен коштолууда. Бул иш-чаралар дүйшөмбү күнү башталган даректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалынын алкагында жүрүп жатат. Фестивалдын ачылуу аземине кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов катышып келген.
Добрый вечер. Я думаю, самые лучшие слова были сказаны нашим партнёрам, которые сидят здесь.
13-чү жолу өтүп жаткан адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин ачылуу аземине дүйнөнүн чар тарабынан адам укуктары жаатында иштеген уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызстандагы укук коргоочулар, документалисттер, активисттер катышты. Фестивалдын негиздөөчүсү бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова быйылкы иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жана балдардын укуктары боюнча конвенциянын 30 жылдыгына арналып жатканын белгилеп, фестиваль мамлекеттин ишке ашпай жаткан чечимдерин коомго сапырып көрсөтө аларын айтты.
Балдарыбыз аябай жапа чегип атат. Бүтүнчө ушул жергиликтүү эл да жапа чегип атат. Анткени маалыматка ээ эмес, катышуу процессинен калып калып атат жана кээде даже мамлекеттердин жакшы чечимдери ишке ашпай калып атат. Анткени адамдар колдобой атат. Баалуктар бирге бир да, адам укугу бир. Европада башка, биякта башка боло албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Ушу Кыргызстандын үнүн, балдардын үнүн чоңдорго жеткизип, чоңдордун балдардын үнүн ошол чечүүчү, аткаруучу, аябай белгилүү политиктерге жеткизип жана финансылык жактан дагы Кыргызстанга инвестиция келгенге, өнүгүү процессине жарандар кошулуп кетсе, биз ойлойбуз Кыргызстандын тагдыры жакшы колдо болот деп.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына Индия балдары тууралуу тарткан деректүү тасмасын алып келген германиялык Анна Керстинг Кыргызстан тууралуу көптү билгиси келет. Ал фестивалдын форматына токтолду.
Менин тасмам балдардын укугу тууралуу. Мен индиялык балдардын чечкиндүүлүгүн, бийликке, лидерликке болгон умтулуусунун күчтүүлүгүн көрүп таң калдым. Бул мага тасма тартууга түрткү берди. Менимче, бул тасма кыргыз көрөрманы үчүн да кызыктуу болот деген ойдомун. Мен үчүн бул фестивалга катышуу аябай пайдалуу болуп жатат. Мага күн сайын уюштурулуп жаткан талкуулар жакты. Мен бул сапардан көбүрөөк Кыргызстан тууралуу билип, адам укуктары жаатында билимимди кеңейтким келет.
На самом деле я не только документалист, я еще и журналист, и отец, и сын, который ни разу, ни два раза...
Жыл сайын бир дүйнө фестивалына байкоо салып жүргөн журналист, укук коргоочу Халит Омаров быйыл өзү тарткан жашоого укук тасмасы менен катышууда. Ал мындай медиа аянтчалар айрыкча постсоветтик өлкөлөр үчүн абадай керек деген пикирде.
Когда мы говорим о проблеме, мы уже готовим народ к тому, что эту проблему.
Көйгөйдү көрсөтүү менен биз элге аны чечүү керектигин билдиребиз. Андыктан даректүү тасмалардан пайда жок деген туура эмес деп ойлойм. Биз көйгөй тууралуу канчалык көп айтсак, ушунчалык көйгөйгө кептилген адамдар өзүлөрүн жалгыз сезбей, өз укуктары үчүн күрөшүп, же маселени чечүү үчүн бирге аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мыйзам кагазда башка, иш жүзүндө башка чечим менен постсоветтик өлкөлөрдө укук коргоочулардын кылган иши, жардамы ат көтөргүс.
Воплощение закона и само слово закона.
Адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали быйыл балдардын укуктары темасына арналган дүйнөнүн 10 өлкөсүнөн тандалып алынган 20 ашуун деректүү тасмалар баяндар Россия кинотеатрында жума күнгө чейин акысыз көрсөтүлүп, балдардын, аялдардын укуктары, балдарды коргоо маселелери боюнча семинар талкуулар менен коштолот. Бир дүйнө фестивалына быйыл Азаттык радиосунун кабарчылары Санжар Иралиев менен Айдана Топчубаеванын да эмгектери тандалып алынган. 13 жыл аралыгында фестивалда 500 чукул деректүү тасма көрсөтүлгөн. Ар жылы иш чарага 5000 ашуун адам катышат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жапониянын футбол боюнча курама командасы 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагындагы 14 ноябрда Кыргызстандын курама командасы менен өтө турган кезектеги беттешин өткөрүш үчүн Бишкекте машыгуусун улантып жатат. Алардын машыгуусуна кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева дагы барып келди. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Гүлжан, сөз сизде.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, саламатсызбы кесиптеш. Бүгүн ошол Жапония курама командасы өзүнүн экинчи машыгуусун өткөрдү. Көк самурайлар деп атап коюшат бул Жапония курама командасын. Дал ушул тапта ошо 23 футболчу баары тең ушул курама команданын катарына чогулду. Машыгуу бул Дордой спорт комплексинде өттү. Негизи эле курама командага бүгүн дагы ушул чет мамлекеттик клубтарда ойногон футболчулар келип кошулду. Алардын катарында ушул Япониянын эң кымбат футболчуларынын бири аталган Накаджимич Сио да бар. Ал бүгүн ушул машыгууга катышып жеңил машыгуу өткөрдү. Машыгуудан соң ушул бизге маек куруп Кыргызстан курама командасы менен биринчи жолу беттешип жатканын жана буга чейин эч кандай маалыматы жок экенин айтып өттү. Бирок ошого карабай эртеңки оюнда баардык атаандашын ошол эле учурда оюн талаасында көрүүгө белсенип жатканын белгилеп кетти. Айта кетсек, бул ошол Жапониянын жылдызы саналган 25 жаштагы Накаджима учурда Порту командасында ойнойт. Португалиянын анын баасы 25 миллионго бааланып жатат. Бул бир гана Жапония курама командасы үчүн жаңы Чылык эмес, алар ушул курама команданын катарына эң мыкты деген оюнчуларын чакырган. Алар ушул Майя Юсида жана Йото Нагатомо. Албетте бул курама командалар Кыргызстан курама командасынын күйүрмандарын абдан мыкты оюн көрсөтөт деген үмүттөмүн. Жеңил машыгуу болду, бардык оюнчулар катышты. Ошол эле учурда Кыргызстан курама командасы дагы бүгүн машыгуусун өткөрдү. Эки курама командасынын беттеши 14 ноябрда болмокчу. Дүйнө Нурмурзаков стадионунда 17:15 башталат. Менде ушул.
Гүлжан, сизге чоң рахмат. Гүлжан Турдубаева Кыргызстан Жапония футбол курама командаларынын машыгуусу тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 12 ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Сергек жашоо түрмөгүндө оор дарт менен алпурушуп өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүү, аларга кам көрүү тууралуу айтып беребиз.
Хоспис менен паллиативдик жардамды бөлүп кароо албетте толук мүмкүн, бирок мындайды өнүккөн батыш өлкөлөр гана ишке ашырууда.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Курманалы Сапарбаевдин Кайтуу деген баянын чогуу окуйбуз.
Кайтуу аңгемеси кайгы артынан кайгы баскан алышканын арманы, күйүткө батып келаткан карынын катаал суроосу тууралуу.
Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы угарман. Стамбулда кытай эле уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайымайтинин өлүмүнө байланыштуу эки кыргызстандык, бир сириялык жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Адана шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Атила Кылыч билдирди. Баштапкы маалыматка караганда, кыргызстандыктар Түркияга мындан бир ай мурун келген, кармалгандардын биринин паспорту жасалма болуп чыккан. Атила Кылычтын ырасташынча, суракта кылмышка шектүүлөр өлгөн адамды мусулман эмес болчу деген себеп менен өлтүрдүк деп көрсөтмө беришкен. Азаттыктан Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Сайымайтин 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулум Эркин Сопоковду кызматтан бошотту, бирок чечимдин себеби айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сайымайтин өлтүрүлгөн жердеги автоунаанын номуру Стамбул шаарындагы башкы консулдукка таандык экенин тастыктады. Ал ортодо экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Сайымайтинге сентябрь айында издөө жарыялаганы белгилүү болду. Аны кыргыз милициясында дагы алдамчылыкка шектүү катары издөөдө жүргөнү айтылды. Ооган президент Ашраф Гани Талибан кыймылынын 3 белдүү мүчөсүн, анын ичинде Хакани түйүнүн лидеринин иниси Анас Хаканини, Кабулдагы Америка университетинин 2 профессору австралиялык жана америкалык жарандарга алмашууга даяр экенин билдирди. Ашраф Ганинин 12 ноябрда билдиргенине караганда 3 соттолуучу учурда Баграмдагы абакта кармалып турат. Алар 3 жыл мурдан 2016 жылдын августунда уурдалган 68 жаштагы америкалык Кевин Кимке жана 48 жаштагы австралиялык Тимоти Викскиге алмаштырылат. Анас Хаканидан сырткары Талибандын дагы башка 2 маанилүү мүчөсү саналган Хафиз Рашид Омари жана Ажемилли Хан дагы бошотулат. Эркин Европа Азаттык радиосунун маалымат берген булактын айтымында алар АКШнын көзөмөлү менен Катарга жеткирилмекчи. Туткундарды алмашуу Талибан менен ооган өкмөтүнүн ортосундагы тынчтык сүйлөшүүсүн баштоого өбөлгө болушу ыктымал. Согушкер топ ооган өкмөтү менен бетме-бет сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тартып, аны Американын тактекеси деп атап келет. Молдовада парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Өкмөттүн отставкасы менен аяктаган жагдайга прокуратура тууралуу мыйзамды өзгөртүү аракеттери негиз болду. Анда Майя Санду өлкөнүн башкы прокурору кызматына талапкерлерди мындан ары премьер-министр тандайт деген жобо камтылган мыйзам долбоорду сунуштаган. Буга парламенттеги социалисттер каршы болуп, өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүп чыгышкан. Майя Санду бул долбоорду Венеция комиссиясына жөнөтөрүн, алардын корутундусун күтүү керектигин айткан жана өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесинен баш тартууга чакырган. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-жү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым тилкелер боюнча маселе жакында чечилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Ибрагим Жунусов Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында жакында эки өлкөнүн лидерлери жолугуп, маселе чечилген чек ара тилкелерине кол коет деп болжолдонуп жатат.
1374 километр Кыргызстан менен Өзбекстандын границасы. Бүгүнкү күндө 85% чекит коюлду. 15% дагы 6-7% оозеки бүттү. Ал дагы 28-29 эки президент жолугушат, ошондон кийин чекит коюлат. Калгандарын комиссиялар иштеп бүткөндөн кийин калгандарын да көрөбүз.
Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында бүгүн тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына карата уюштурулган иш чарада президент Сооронбай Жээнбеков коңшу мамлекеттер менен чек араны тактоону тездетерин айтты. Ал Борбор Азиядагы эң негизги маселелердин бири деп бул чек аралардын юридикалык жактан жол жоосу бүтпөй жаткандыгын эске салды. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы, Санкт-Петербург университетинин доценти тарыхчы Олег Соколовтун дагы башка кылмыштарды кылганы тууралуу маалыматтарды иликтөөнү тапшырды. Мунун алдында айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Соколовтун зордук зомбулугу тууралуу буга чейин дагы башка студенттер арызданып жүргөнүн жазышкан. 63 жаштагы Олег Соколов 7 ноябрда өзүнүн батиринде аспирантын, соңку 5 жылдан бери чогуу жашап жүргөн 24 жаштагы Анастасия Ешенканы мүчөлөп өлтүргөнү белгилүү болгон. Ал маркумдун эки колун жиликтеп, аларды баштыкка салып сууга ыргытып жаткан маалда кармалган. Анын үйүн тинткенде Ешенканын денесинин дагы башка мүчөлөрү табылган. Сот 11 ноябрда Соколовтун бөгөт чарасын карап, 2 айга тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарды. Ал күнөөсүн мойнуна алды. Соколов Орусиядагы тарыхый окуяларды кайталап көрсөтүп, чагылдырып берүү кыймылын негиздегендердин бири катары таанымал. Ал айрыкча Наполеондун тушундагы согуштарды чагылдыруу иш чараларына жигердүү катышкан жана бул тарыхый инсандын кийимин кийип жүргөн турганын туурап, анын образында эл алдында чыкканды жакшы көргөн. Нокен айылдык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, курулуш айылындагы курулуш 3 участкасына Курмамбек Бакеевдин ысымын ыйгаруу тууралуу токтомун жокко чыгарды. Аларга Бакеевдин ысымы негизсиз ыйгарылганы тууралуу айрым жергиликтүү тургундар кайрылган. 9 ноябрда Нокен районунун Рахманжан айылынын көчөлөрүнүн биринде мурдагы президент Курмамбек Бакеевдин аты коюлганы белгилүү болгон. Бакеев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундуулордон кийин өлкөдөн качып чыгып кеткен бойдон үй-бүлөсү жана бир туугандары менен Беларусьтун борбору Минск шаарында жашайт. Мекенинде Бакеев жана анын жакындарына бир нече кылмыш үчүн айыпталып, сыртынан соттолгон.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берибизди сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Ньюта Федермессер Бишкекке келип, оор дарт менен алып урушуп, өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүү, аларга кам көрүү тууралуу айтып берди. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул темага кенен кайрылат.
Кыргызстанда паллиативдик жардам берүү кызматы өтө жай өнүгүүдө. Ушундан улам жергиликтүү адистер чет жактан атайын кесипкөрлөрдү чакырып, өлүм алдында жаткан бейтаптарга толук кандуу кам көрүүнү үйрөнүп жатышат. Ньюта Федермессер Орусиядагы хосписттик жардам паллиативдик кам көрүү боюнча иш алып барган белгилүү активист. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстан менен Орусиядагы паллиативдик жардамдын айырмачылыктары, бул тармакты өнүктүрүү жолдору тууралуу сөз кылабыз. АКШда маңзатка байланып калган адамдардын мээсине имплант орнотулууда. Батыш Вирджиния медициналык колледжинин окумуштуусу Али Резаи баштаган топ 33 жаштагы баңгизатка көз каранды жигиттин башына имплант орнотушту. Джерад Бакхелтер аттуу жигит баңгизатты ашыкча колдонуп, кыйналып, улам-улам ооруканага түшө берген. Анын башына 1 миллиметрлик электродтуу имплант тагышып, өзүн көзөмөлдөө сезимдерин өрчүтүү менен дарыга берилип кетүүдөн коргоону тажрыйба кылышууда. Бул имплантты АКШнын фармацевтика жана тамак-аш департаменти сертификациялаган. Аны Паркинсон, эпилепсия сыяктуу ооруларда да колдонуу пландалып жатат. Дүйнөдө 180 миң кишинин мээсине кулук мүнөздүү көзөмөлдөөчү импланттар тагылганын BBC кабарлады. Мээримдүү адамдар узак жашайт. Окумуштуулар токтоо, мээримдүү адамдардын психологиялык саламаттыгы менен катар денеси да чымыр болорун эскертишет. Көз караштардын ар түрдүүлүгүнө карабай, ар бир адам менен тил табыша билгендердин жашоосу жеңил жана өмүрү узагыраак экенин эл аралык Бедари фонду аныктаган. Колумбия университетинин окумуштуусу Келли Хардинг мээримдүүлүк адамдын иммундук системасын чыңдап, кан басымын калыпка саларын, медицинада бул коён таасири деген синдром экенин белгиледи. Коёндорго канчалык көңүл көп бурулуп, мээрим төгүлгөн сайын жакшы чоңоюрун окумуштуулар 70-жылы аныктап, коён таасири аттуу синдромду белгилешкен эле.
Улуу Британияда 16 жаштагы өспүрүм бала электрондук чылым тарткандан кийин өпкөсү катуу жабыркап, оор абалда жатат. Окуя Ноттингем шаарында катталган. Электрондук тамекини тарткандан кийин баланын башы айланып, дем ала албай кан айлануусу жабыркаган. Дарыгерлер ага пневмониянын оор формасы деген диагноз коюшканы менен бир айдан ашык убакыттан бери ал өзүнө келе албай жатат. Ноттингем университетинин чылым жана алкоголь деликтүү дем алуу органдары кафедрасынын жетекчиси профессор Джон Бриттан өспүрүм электрондук чылымдын ичиндеги суюктукка аллергия болушу мүмкүн деген тыянак чыгарды. АКШ-та да акыркы айларда ондогон өспүрүмдөр электрондук чылымдан жабыркап бир нечеси көз жумду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп вейпер же электрондук чылым чыгарган компаниялардын жетекчилери менен жолугуп, аларга эскертүү берерин Reuters маалымдайт. Пневмониядан ар бир 39 секунд сайын бирден наристе чарчап калууда. 2018 жылы 800 миң ымыркай бул дарттан көз жумду. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда өпкө кагынуусунан ымыркайларды сактап калса болот. Ага чалдыккан балага диагноз коюу, дарылоо өтө жеңил жана арзан болгону менен медицинадагы унутта калган эпидемия болууда. Нигерия, Индия, Пакистан, Конго, Эфиопияда балдардын көбү экиге чыкпай эле пневмониядан көз жумуп жатат. Кыргызстанда пневмонияга каршы эмдөө 2017 жылы башталган. Кадырман угарман сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекке Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү жана Эргене кайрымдуулук фондунун чакыруусу менен Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Ньюта Федермессер келип, өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүүнүн өзгөчөлүктөрү, стандарттары тууралуу айтып берди. Мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен Украинадан башкалардын бардыгында паллиативдик жардам берүү ыкмалары өнүкпөй начар болуп жатканын баса белгиледи.
Өмүрүнүн соңу жакындап калган адамдарга паллиативдик, башкача айтканда алардын жашоосун жеңилдетип, оорусун басаңдатуучу жардам берүү бизде өтө эле начар. Ооруну азайтуучу АПМ кошулган дарылар менен камсыз кылуу жаатында Украина кишини алдыга жылды, бирок ал жакта да ооруканадан, үйдөн сапаттуу жардамдашуу өнүккөн эмес. Расмий статистикалар боюнча Грузияда абал жакшыраактай, бирок барып өз көзүң менен көрсөң, анчалык деле көңүлү жылытаарлык эмес экенин байкайсың. Бул советтик медициналык саясаттын калдыгы десек болот. Советтер Союзу маалында медицина бардык ооруну жеңген, өлүм жок дешип, бардык ооруларды жеңдик деген ураан менен жашашкан. Биз ал кезде космоско уччубуз, балетибиз өнүккөнү менен оор дарттан өлгөндөр жок деп келишкен. Өмүрү аз калган адамды жашаган жеринен жардам алсын деген ташбоор жазуу менен ооруканадан чыгарып туугандарына берип салышчу. Ошол чоң өлкө кулаганы менен анын идеологиясы бизде баары бир калып калды. Бул салттуу түшүнүк дагы көпкө чейин биз менен жашай берет.
Идеология останется еще очень долго с нами.
Жашоосу аз калган адамдарга толук кандуу жардам бериш үчүн Федермессер массалык маалымат каражаттарынын, бийликтин, жарандык коомчулуктун ролу чоң экенин айтат. 15-16 жыл мурда Орусияда паллиативдик жардам жаатында ишмердүүлүк баштап, бирок тилектештери, колдогондору аз болгонун, аз убакыттын ичинде азыр улуттук фронтко чейин өсүп жетилгенин кошумчалаган онколог, паллиативдик дарыгер Федермессер Кыргызстандын калкынын саны аз болгондуктан акыркы сапарга адамдарды узатуунун сапатын жакшыртуу алда канча жеңилишке ашат деген ойдо.
Фонд Вера начал работать 16 лет назад. Мама моя Вера Миллионщикова, которая была.
Вера фонду 16 жыл мурда менин апам Москвадагы биринчи хосписттин башкы дарыгери Вера Миллионщикова кайтыш болгондо түзүлдү. Апам абдан сейрек учуроочу нейросаркодиоз оорусуна чалдыккан. Ага дарыгерлер алгач 4-чү даражадагы сөөк жана башка органдарга өтүшүп кеткен өпкө рагы деген туура эмес диагноз коюшкан. Көпкө чейин жашабай турганы белгилүү болгондо өзү жетектеген Москвадагы хоспис ал каза болгондо эмне болот, кантип иштейт деген сарсанаага батты. Ошентип Вера фонду түзүлдү. Биздин фонд апамдын оорусунан улам жаралды десек болот. Ишмердеги апамдын көзөткөндөн кийин күчөдү. Себеби биз бир нерсе менен алектенип, апамды жоктоп эле олтура бербей, өзүбүздү алаксытышыбыз керек эле да. Анан фонд улам чоңое берди. Өзүм бир нече жылдан бери аны жетектебей калдым. Мамлекет паллиативге көңүл буруп, расмий ишке өттүм.
Сейчас совершенно самостоятельная жизнь. Я в фонде Веры не работаю уже несколько лет. Работаю возглавляю государственную структуру.
Кыргызстанда өлүмү чукулдап калган кишилерди карай турган атайын жайлар жок. Онкологиялык оорулардын акыркы стадиясына жеткенде үйүнө чыгарып беришет. Ошондой эле морфин сыяктуу ооруну басаңдатуучу дарыларды алуу да өтө кыйын. Онкологиялык балдарды акыркы сапарга узатуучу балдардын биринчи хосписи ачылганына бир нече эле жыл болду. Чоңдор үчүн кесипке паллиативдик жардам берген Бишкектеги Эргене фондунун бригадасынан башка топ азырынча жок. Орусиядагы Вера кайрымдуулук фондунун башкы дарыгери Ариф Ибрагимов мурдагы советтик чөлкөмдө өнүккөн өлкөлөр менен салыштыруу өтө кыйын экенин айтып, хоспис менен паллиативдик жардамды айырмалай билүүнүн өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Можно разделить хоспис и паллиативную помощь, но это, наверное, стоит больше делить.
Хоспис менен паллиативдик жардамды бөлүп кароо албетте толук мүмкүн. Бирок мындайды өнүккөн батыш өлкөлөрү гана ишке ашырууда. Паллиативдик жардам кандайдыр бир технологияларды колдонуу менен ооруган адамды дарылоо, аны кайсы бир деңгээлде медициналык жактан тейлөө дегенди билдирет. Маселен, онкологияны алсак, паллиативдик бөлүмдөрдө хосписттен айырмаланып, дарыгерлер бейтаптарга толук кандуу көңүл бурат. Химиотерапиянын паллиативдик курстары жасалат. Жалпылап айтканда, адистешкен медициналык тейлөө паллиативде бар. Кандайдыр бир ооруну алсак, анын 3 этабы болот. Биринчиси адистешкен дарылоо, операция, диагностика сыяктуу. Дарыгерлер бейтапты айыктырууга аракет жасашат. Кайсы бир этабында оору таптакыр айыкпай калганын билгенден кийин паллиативдик жардам башталат. Анан бейтаптын жашоосу болжол менен 1-2 ай гана калганда хосписттик жардамга түшөт.
И третий этап это уже хосписная помощь, это прогноз жизни там на месяц плюс-минус.
Федермессер баштаган бир нече адистерди Бишкекке алып келген Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова биринчи кезекте тажрыйба алмашууда мындай жолугушуулар өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Айрыкча Кыргызстандагы паллиативдик жана хосписттик жардамды өнүктүрүү багытында мамлекеттик деңгээлде иш алып баруу укуктук нормативдик базалар тууралуу да бир топ сабак алышканын айтат.
Чет өлкөлүк адистердин келиши биз үчүн тажрыйба менен бөлүнүшү, андан дагы биздин өзүбүздүн проблемаларыбызга сырткы көз караш менен караганда кандай биздин проблемаларыбызды биз өзүбүз байкабаган жана кантип аларды тезирээк алардын тажрыйбасына карата өзгөртсөк болот, ушул жагы менен абдан маанилүү. Андан тышкары эки өлкөнүн ортосунда ушул кошо иштешип жана кененирээк паллиативдик жардамды өнүктүргөнгө жардам кылат.
Кыргызстанда жылына 5000 чукул кишиде онкологиялык дарт аныкталат. Алардын жарымы бир жылга жетпей каза болот. Андан тышкары кургак учук, инсульт сыяктуу оор дарттар менен жабыркаган адамдарды акыркы күндөрүн медициналык кам көрүп тейлеген атайын жайлар дээрлик жок. Эл аралык фонддордун көмөгү менен Аламүдүн районунун Байтек айылында 25 орундуу, Кемин районунда да бир нече орундуу хосписттер ачылды. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны болгону менен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Ушул саатка күндүн маанилүү жаңылыктары тууралуу учкай айта кетели. Кытайлык ишкер уйгур тектүү Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу 2 кыргызстандык, 1 сириялык жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Адана шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Атилла Кылыч билдирди. Ал ортодо экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Саймаитиге сентябрь айында издөө жарыяланганы белгилүү болду. Израиль Газа тилкесине таамай соккуруп, анда Палестинадагы Ислам жихаты куралдуу тобунун колбошчуларынын бири Баха Абу Алятта өлтүрүлгөнүн билдирди. Мексика Боливиянын кызматтан кеткен президенти Эво Моралес саясий башпаанек берди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым тилкелер боюнча маселе жакында чечилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Ибрагим Жунусов Азаттыкка билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө. Курманалы Сапарбаев айыл турмушун, элеттиктердин адеп ыймандык проблемаларын көркөм иликтөөгө кызыктар сүрөткер. Кийинки кездери ал кыргыз элинин өткөнүнө кайрылып бир топ чыгармаларын жарыялады. Кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучунун Кайтуу деген баянын чогу окуйбуз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевтен уксак.
Кайтуу аңгемеси кайгы артынан кайгыласкан аушканын арманы, күйүткө батып келаткан карынын катаал суроосу тууралуу. Чал жалгыз уулунан калган эки небересин фермадагы келинине учураштырып келгени жолго чыккан. Уйкуга карамыккан балдары кеч ойгонуп, минтип күн үсүп кеткенде ылаалап келатышат. Үчөөнү мингене шеги сарытанда жолдору талбай, айла жок кыбырайт. Бара турган жери Карасай деген жер. Колхоздун уй фермасында бул балдардын апасы Саанчы. Балдарын сагынып калганын айттырып жүргөн экен. Сонун менен аваздалып кайнатасы келаткан чагы эле. Авышканы ойлонткон жолдун алыстыгы күндүн ысыктыгы эмес, жакында көргөн жаман түшү болчу. Ошол кара жолтой түшү оюнан кетпей кыжаалат. Түшүм түлкүнүкү деп көргөнүн ичине катып, унутуп койгусу келген, бирок унута албады. Мынеме кыр жол менен 3 чакырым жолду ысыкта басып, апасын сагынган неберелерин фермага жеткиргенче оор ойлор аны кыйноодо. Чаң жолду агынды суу басып, ысыкка кошул ташыл болуп, аябай жүдөштү.
Сарыккан суулар жолдун көп жерин каптап, көлдөтүп кеткен. Эшек кепичи булганып кала тургансып, сууга түшпөй четтеген кургак жерди качырат. Көлдөгөн жерге келгенде буттары майдалатып, алдастап, сууну жыттап, келтектин күчү менен аяр кирет да, чыгарда бар күчүн үрөп алдастайт. Кээ жерде тизесине чейин баткакка батып кетет. Апсаматтын коргонуна жеткичекти эшек чарчап бүттү. Мындан кара суудагы кечүүнүн жанында оргуп чыккан башат бар. Айылдагылар мурда дайыма андан суу алып турушу. Кудук казылганы каттагандар азайды. Башаттын көзү бүтүп баратат. Өйдө төмөн өткөндө чал башаттын үстүндө ойногон акыр чыкырларды алып ыргытып көзүн ачып кете турган.
Бүйрөттө башат жанына токтоп, чал башатты тазалады. Согушта курман болгон жалгыз уулунун арбагына атап Куран окуп, эшегине минип неберелерин алып жолун улады. Кучурашкан кичинекей балдар урушуп, кайра жарашып, алардын кылыгына ыраазы алышка часыраган ысыкка кайыл. Чалдын эсине көңүлүн кайткылган жаман түшү келип, дагы ойго чөмүлдү. Бул ой дегениң адамды түшөп алат экен го. А түшү чынында эле жаман түш болчу.
Таштарда ал булутту талада кой жайып жүргөн болот. Койлор булуттарды аралап жеп жүрүшөт. Дүйнө күлгүнүнө жанат. Бир маалда асман жер кесилишкен тилкеден кара куюн көтөрүлүп, ай дегичи болбой эмелеки энесине эркелеп турган козуну тегереткен боюнча алып кетет. Энесинин эмчегин сүт дирилди багып, талаа менен чуркаган боюнча жетпей, булутка аралаша көздөн кайым болот. Кыйкырып ойгонсо жаздыкка көз жаш таамп калыптыр. Чал кыйлага чочурка буктабай түшүн жандырмакка жоруду. Анан кандай эле ушундай болсун, түш азыткы деп жатып алган. Ал азыр да ошентти.
Чалды кыйнаган ошол түш ысык жолдо да улам эсине түшүп, ансыз да кайгыдан жүдөгөн авышканы кыйнап келет. Жалгыз уулу кан кечип согуштан кайтпай калды. Андан калган эки туягын аман эсен бой жеткирсе, чалдын арманы азаят беле. Жаш балдар атасынын көңүлүн эзген оор ойлору менен ишемне. Тезирээк апасына жетсек дешип куурашып, атасын алаксытышат. Ысыкка карабай акыры фермага да жетишти. Кайнатасы алдында эменген келини эгер келишпесе, 2-3 күндөн кийин өзү бара турганын айтып, сагынычын жашырган жок. Ушу балдарым деп таң атпай туруп кирелден кечкек колхоз уйларын саап, ага кошуп уйдун жампасынан тезек жаап, тириликтин камы менен алек болуп келатпайбы?
Ушундай күрүгүү менен чатырга киришти. Чал эшегин отко койгону кетти. Сагын кемегедеги чокко бастекти кое коюп, балдар менен кужурашып кирди. Алаңгыча коңшу Саанчы Алмагүл келди да айдагылардын аманчылыгын сураштыра баштады. Анан унчукпай калган абазын ак жүзүн, алууга жаңы келген кара чачын, бөжөк түкүндөй бакырайган көзүн, жүзүнө бөтөнчө эп келип турган кырдаш мурдун өтө жактыруу менен карап чыкты. Айланайын бешенеси жарык бала болот экен, деди ал. Кап, Рыспибинин майга кетип калганын карачы, болбосо экөө ойнойт эле. Ал сагын экөө аваз менен Рыспибини бири-биринен ыйгарышып, бул ойлорун чалды кемпирге билдире алышпай жүргөн эле.
Фермага келгендин эртеси балдар бала паңырмаганы бир чакырым алыстыктагы жарды көздөй жөнөштү. Айылдык балдар көбүнесе чөкөт аандын же бактектин балапанын багышып, аны кийин үйрөтүп алганды жакшы көрүшөт го. Алдырет балдар балапан алышпай калды. 2-3 уядан кийин бирөөнүн жылаандарды көрүшүп, бийик жарларга жакын жолобой калышты. Чогулган матрабаштар ырдашып, убакыт өткөрүп жатышты. Алардан бөлүнүп өзүнчө отурган аваздын оюна аз илгерек атасына булутка киринсем таптаза болуп калат элем деген балалык кыялы түштү. Булутка киринген адам кирдибейт тура. Бирок ага атасы ишенбей, аңчылыкка барган тоодо булут аралаганын, бирок андан денеси агарбаганын айтты. Адамдын кирин кетире турган аккан суу. Илгери биз кийикке чыкканда тоодо чөгүп жаткан ак булуттарды аралап көргөнбүз. Мынакей этим агарбай ошол эле бойдон, деди атасы. Атасына аваз ишенбей кала берген. Ак булутка жуунуп чыккан адам сулуу апакай болот. Дайым эле суу деп жүрбөй, бир жолу булутка киринип алса, өмүр бою таптаза бойдон жүрө бербейби? Булут теңсеген баланы суу алып кетери анда кимдин оюна келиптир? Келгендин эртеси чалы эки небересин алып айылына кайтуунун камына киришти. Келини бир арым май берди. Мөөн толтура куюлган майын көтөрүп Алмагүл келди. Абышка саанчыларды коом бакчага чакырды. Алмагүл, барабыз ата, барганда да чоң иш менен барабыз деп сырдуу жылмайды. Абышка ал келиндин кебине маани бербей балдарын алып жолго чыкты. Кетиште кыска жолго салышып бидаңыздын жанынан аккан сайды кечип кыр жолго чыгышты. Ошол жайында бары жогу билинбеген кичинекей сайдын ортосундагы суу топтолчу ноот ооттун жанындагы жалгыз түп талдын алдында чал намаз окуганы токтоду. Ысыктан тажаган абаз чечинип сууга кирди. Жээкте калган карындаш аны суу бойлоп басышын суранды.
Ал колун өйдө көтөрүп илгери басты. Суу белинен келди, баса берди, суу мойнунан анан ээгине чыкты. Аваз шабага жакын калды. Алдагы бир кадам шилтер менен ылдый кетти. Сонун ана чыгат, мына чыгат деп бир топко турду. Анан эсине жаман нерсе түшүп, чымын куюм болуп жүгүрүп чалга барды. Ата, аваз суудан чыкпай жатат. Эмне дейт? Деди чал намазын буза. Аваз отко кирип кетти. Таш оозуңа. Чал жүгүргөн бойдон отко келди. Каерде? Мине эрде. Сонун шабанын түбүн көрсөттү. Чал кийим менен сууга кирип илгерилеп, аваздын денеси бутуна урунганда чумуп көтөрүп чыкты. Кийиминен сарыккан суу шорголоп, аларды саздагы жай намазга чейин ээрчип келди. Аваз сулк жатат. Денеси өзгөчө, жүзү бозоруп, кейпинен кеткен. Чачына балыр туруп калыптыр. Оң жактагы капталы чыканагы кара балчык. Оозу мурдунан суу кетти.
Ушундай да болобу? Намаз окуп аткан чал энтиге чуркап келген небересинен суу кабарды угуп, сууга чөгүп кеткен небересин суудан көтөрүп чыкты. Кечигип калган экен. Чалды баарынан да келинин ата сизге ишенгендеги күн ушубу деп буркураганы сай сөөгүн сыздатты. Ушундай да калыссыздык болобу? Чал ойноп турган чырактай баласынан ажырап калганын ишенбей, кудурети күчтүү жараткан ана албай жалгызынан калган туягын ээрчитип кеткенине түшүнбөй койду. Барынан да анын заманасын курулткан нерсе ушу кезде өлгүсү келсе да өлө албастыгы болду. Андайдан шек шуба болсо эч ойлонбой макул болмок. Суу алып кеткен баласын таптаза жууп тирүү баладай эшекке мингизип бекем кармап келини эшекти жетилеп сонуну артынан ээрчип айла жок айылды көздөй келатканда канча кирди чыкты ойлор келди. Абаздын сөөгүн алып келе жатканда жадынан бирөтүлө чыкпай калган түшүнүн ырас чыкканына ишенип ишенбей опасыз дүйнөнүн кара чырагы көңүлүн аштар менен кескендей бул жарыкчылыктан аны бирөтүлө чийип салгандай көңүлү калып заманасы курулуп ичи өрт болуп келатты. Курманалы Сапарбаев согуштан кийинки оор жылдардагы катаал турмуштун драмасын эч жымсалдабай жасап түзүбөй тартып берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Курманалы Сапарбаевдин «Кайтуу» деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать как прошлое. Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Чего они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык Чекиторг интернет барагыбыздан уксаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык Чекиторг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык Медиа же кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.